أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. صدق الله العظيم. فمن أظلم نفسوك دير ظالم ممن دعاك أنا كذب على الله كي بخده دروي وكذب بالصدق او دروجا كي سچايا وحق نرا اذ جاء كم وقت چرا غيرتا أليس في جهنم نولي پا ندي پا جهنم كي مسول للكافرين تکانا دا كافرانو التا ظالمانو ودلتو دا كافرانو والذي او اگر ذات جاء بالصدق شرات لي كريدي پا سچايا وحق سرا وصدق به او اگر سوچ تصديقه وكو دا دي حق اولئك ندا قسم خلق هم المتقون دي متقيان دي و دي ببشكي دا اللہ دا عذابنا و دي اللہ تعالى دي لإنعام ورقی لهم ما يشاءون وی بذیل را اگر سچ دي غواري عند ربهم پنیز درب دا دی باندے یواز جنت نوئی دی دنیا کی دی دنیا کی اللہ دی دبور کی لہم البشرا فی الحیات الدنیا مخی مضمون شوئے دا دین پارا بزیری پا جمدن دا دنیا کی ہن گورے جسوک دا حق دا قرآن حمایت کی ذالک جراء المحسنین دا بدل دا دا مخلصینو محسنینو او دا نتائیب ارادی کی لیکفر اللہ اللہ بندلی کی دا دینا ليكفر الظفار الذي تلنك الله عنهم ذا دينا أسوأ الذي ذا دي أغبت حالي وغناؤنا عملوا تدي مخك كل دي ويجزيهم أو بدلم ورك جزاب ورك دي تأجرهم ذا أجر ذا دي بأسن الذي فأغبه ترين طريق بان كانوا يعملون تي ودو دنياك تد حق حمايتك دي عمل كوا ذا دي جنجي ذا الله ذا أحكام مطابق تيري ذا نتچ پدی ادبار ہونکی چا اللہ یو حکم در کئی لنبی پا واسطہ باندی حق اوئی کلام اوئی او تاپی رغنیش نا علیہ صلی اللہ ولی نوی اللہ پاک بکافی نا عبدہ دخل بندل پارا کافی اللہ دخل بندل پارا کافی نوی چا اللہ اوئی پا اعتماد پی توکی لو یعنی کی خوبا اللہ خیر اعتماد دے وی خوفونکا او دی یری تالا مخاطب سیغرا نوزل تک حضور مخاطب دی خو ار مومن مخاطب دی ویخوفونکا او یری تا بالنذین بہغا حسو باندی من دونی جی ما سیوار دی قرآن ندی ما سیوار دا اللہ آغا حسو باندی علیک فلانے و بخپشی فلانے بخپشی فلانے فلانے کار بخراب شی فلانے کار بخراب شی او حق ندی علیک ومن یدل اللہ او آغا سوک چی اللہ گمراہ کی یعنی دا اللہ پا قانون کی دے گمراہ ثابت شی چونکہ دا ہدایت تا طلب نکی دا ہدایت طلبگار ندے نا اللہ ور پریزی زور عزیت اللہ فزور نکی گا نا فما لہو من حاد نمو دلسو بالحادی دا اللہ نا بالحادی بیانیشتے چلے دا ہدایت طالب ندے دا حق طالب ندے دا اللہ پا قانون کی گمراہشو نا بالحادی بیانیشتا فما یہد اللہ او آسو چی اللہ تا ہدایتو کو نا فما لہو من مدل نیشتا دا بیادل رسو گمراہ کون کے چی اللہ پا ہدایت راولی نبل سوکی بیا گمراہ کولی ام نشی او دا اللہ دا حکم مطابق چی حق راغے حق حمایت تی اوکو دا غی پوزیشن حق راغے تاوکی جنو حق مقابلہ دی اوکو وغدی پری خود تو علیس اللہ ولنلی اللہ پاک از عزیز غالب بے مثل غالب اذن انتقام خوند انتقام نلی بدل بدل ناخلی تا دا سی بنی پری دی مزامین جلوان دی کساس خیال کری مضمون دبرنا پدی بانا روان دے چی افمن شرح اللہ صدره للإسلام مضمون دا غلو آیا فس اغسو کو چی دا غسی نا اللہ پاک پران دی اخپلو احکان اسلام تا اسلام احکام تا دا خدای حکم تا دا دو سینہ پرانستے شیو دے زڑے پرانستے شی سینہ کی زڑے دے کنا اگر دیتا دا کولاو شیو دا دو مینہ پیدا شی محبت پیدا شی دا اللہ کلام سرا دا اللہ دین سرا دا اللہ دا توحید سرا دا آخرت سرا دا اسلامی زندگی رسول باندے دا نو آیا آغا سو چی دا سینہ اللہ پرانستیو دے پا یو نور باندی دا اللہ دا جانبنا دا رانا سا نور نیا دے دا نور ہدایت دے نور معرفت دے دا اللہ مینہ دا اللہ سر تعلق دے دا غیبان دے نو دا چی کم دے نو دا دا دے دا اللہ سینہ پرانستلا کی سینہ پرانست حضور دا غیر تعبید کردے دے کی دا سینہ پرانست دے چیز دے سکینے ہو دے دا اللہ دا صحابہ تا پوست کردے دے نو حضور تو فرمائے چی دا نور چی کم دے کنا شرح صدر اگر دا دے چی دے دا دنیا دے سینہ سر دے را رغبت نہ کہی دے دے نا لگ ہونے بے رغمتی کہی دا نا جی اخلی نا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہے اللہ وی وکان من الظاہرین ظاہر تاریخ دنیا تو ویدہ تاریخ نا اخلی بات صحیح کہی عرص کہی خود دیر دلچسپی و سر نہیں نا دا دنیا سر دیر دیت لگاوی نہیں دلچسپی نہیں بے رغبتی ہون سکی کہی دا دنیا سر پر رغبت و پمین ہے نا اخلی اور بل دے جی کم دے والعنابتو الی دار الخلود اور انعبت یعنی رضا میلان چی کم دے ہمیشہ کور دا آخرت کور اغتا دا میلان دیری اغتا طرف تا اور دے چی کم دے دا اول دا چی دے چی کم دے دا وطا احبو الی الموت قبل الورود اور دا مرد تیاری کئی رنبے دا غیر دراتون دا نور دے دا شرح صدر دے دا دی تعبیر پا سکینم شو دے اور حضور دا تا کہ دا تعبیر دا اغا نور دے چرا چی دے بادشاہت ہم کئی دا آخرت منبتے کئی لویا نیکی دی انسانیت خیر دا فدی مانی کئی لویا نیکی دی انسانیت خیر خواہی دا دی انسانیت خیر خواہ دی قرآن کے لاغل دی من قتل النفس بغیر نفس فکانما قتل الناس جمیعا چاچے نفس تر یو نفس قتل کر لکا انسانیت چی قتل کر ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا چاچے جم دے کر یعنی بچ کر لکا انسانیت چی بچ کر نو دے دے انسانیت خیر خواہ دے بچ کر اور بل دے انسانیت دے کل انسانیت دشمن دے چیو انسان قتل کی حضور فرمائی چی دا چی وقت برا چی چی زمان کتاب با خلق چاہتا ہوگو رہے دا اللہ کتاب مادا پرس ہو دنیا پرس پشی نو قاتل بدا سوچ نکی چی دا والے علم اور مقتیب ہوئی چی پسی مرکلم دا غیر صرف ہوئی چی اتباع رسول دا خدر احکام با پریز یا غنور بنی مادا بھئی مادا پرس پئی بیگا مادا مضمون کرو دا جال چرا خوب کی اولی دا چونکہ دا یاد فرق ہے رب کا خطلے وا اللہ بڑا دے سے پکوئی کی پتا والا کا سو کی میں دجال فریب تو ہوئی وی دا یاد فرق ہے وی رب آردہ وی دا مادی دا دنیا دنیاوی دا مادی دا ہائی لڑ رائے ہائی بادشاہ ہے ہائی پیسہ ہائی کرسہ ہے دا وی دا بلا وی دا خواستی پکوئی وی دا دا آخرت تے دا مادی دا او دا اخروی دا روحانی دا او دا مادی دا دا شیر ہے نو دجل فریب تو ہوئی گا نا تو پدی دو کشی او فریب اوکنی نو دی بانی نام زمون پا تفسیر بانی روانی ماتا صدقہ دا روکو نو دا نور چیز چاہتا اللہ ورگی نو آغا بیا کوشش کئی چی دے بیا دا نگانو لگا چی گی او شیر زائی کی گی تینا نا او بل دانا چی نو او چی سوکی وان اخلی او پریگ دی مستردی کی نو دی رہے کہ مضمون افمن یتقی بوجی سوء العذاب یوم القیامہ نو آیا فس اغسو کو چی اغخ پل بچاو پا مخ کئی زرب پا مخ اخلی دا غناکار عذابنا نو تو بات ادھا ہوا ہے کہ سم رب دست پا لے خپے والم تڑی لی دی لاس والم تڑی لی دی چی گزارن یوں پا مخ اخلی مخ سرائے بچ گئی دادا دے ہدایت انکارو دا غنور انکارو دا شرح صدر نشتا نو دے با زرب با پا مخلی مخ قرآنی کنے مخ رو خلق بچی دا نو پا دے وجنہ کی کم دے نو اللہ ہوئی دلتا بز ظالمان تا بھوئی جی چی خلق دا عذاب و اسکے او پا دے ترے جائے مضمون جاتا ہو نو پرونے مضمون چی کم دے نو آغازا ہو کی یو سڑے دے آغازا دے رو کسان و غلام دے او طول کسان چی کم دے آغاز بدخوی دی بدمزاج دی او دے دا غلام دے مالکان دے دی دے مالکان دے ایو ایدی خورا چا ابلو امیل آخوا دی خورا چا ابلو ایدی خورا چا ابلو امیل آخوا دی خورا چا او اس مالکان گرم دی نو دے با کم خوشا لی دے با سکی تا دیر سری کیفیت تا دا باطن او گورا چا دے با کم کیفیت باندی تا دا باطن با سنگ پریشان او بدحال بی مالکان بس مزاج دی اور مالکان گن دی اور دے جاب غلام دے ایو سڑے سلام رہے ہو جی دیو سڑی خادم دے غلام دے اور ایو سڑے کی کم دے ہو دے خواجی خجی نہ دبل بسوں رے پچ کر باندھی تا چڑ خدایان جان نہ یو کرو تاوت ایو سا خدے دے ایو سا غدی ایو خوشالے ایو تا تے پتہ نہیں اے زمان دے مصیبت ہی اخر تا مصیبت رانی مضمون پتہ احکام مطابق قرآن واغت ہو اور ہدایات کی جنتی رہی یو لے یہ باقی سے قرآن زندگی پخل میں دوڑتا من تخلا ہوا اخبل طبیعت کھلے وہ چکل میں جائے تو سوئی نہیں دے پاؤں بس روان نہیں بسمار تو ابوتی رہے چیز خوراک ہے خوراک ہے مضمون پتہ بانے روان ہے بدل سکے افامن دا تیرا سی جی کم دے رہا پمخ کے مضمون بانے اتف دا نو آیا آغا سرے چیز اگر دیر مالکان دی اوزے یو دے اغم بد مزای دی اور یا آغا سرے چیز اگر یو مالک دے اغم پٹک مزای دے نو دا 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 برابر دے شی نشی برابر دے نو فمن ازرمو سوک دے دیر ظالم ممن دا آغا چانا کذب علی اللہ کی دروغ ہوئی پا اللہ بانے نبی را گئے قریش مخاطب دی خپل خاندان دے قوم دے زبا اللہ رسول ما بانے دا اللہ کتاب را گئے دا اللہ حکام دا کلمہ ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دنیا کا بادشاہت کا ہے پا کگف سر جمع رسول کو نبوری پا آخرت کے پیسو نلے جنت علم ویتا دروغ ہوئی تا نبی نہیں نا اللہ وی سوک دل دیر ظالم چی دے توحید ناخری کنا توحید پر خود چی دے پا خودی دروغ جوری نا دا نبی چی نبی ندے ادے وزن نبی ما نا دا ظلم دے اینہو لا افلح ظالمون حقیقت دا جفا کامیابی گی نو ظالم فلاح نمو می ظالم نو دا غن سوک ظالم دے چی آغا نبی ندے والتشت پیدا شیئی جو پکر کی گا نبی ندے ویزن نبی دا اللہ حکم بر رسول ملاکم نا اول ممن دا آج کذبا اللہ دروغ جو ہے بنا وکذب صدقی او حق تا دروغ جن کی حق حق در دلالیر ظالم دے یقینا ظالم دے چی نزے ہو ایما تزانا او بندے بلتی وکذب بسبقی او دروغ جن کی سچائی او حق اس جا کم وقت یہ دیتا رہا ہے قرآن انکارو کو تو نبی نے دیو نمانے دیو نمانے حالات دیو بہت غری او خوضہ نظم گورے مضمون در آم دے علیہ سفی جہنم آیا ننے پہ جہنم کے مسئل للکافرین تکانہ دا کافرانو اے ال تکی و تظالمی و دل تکی کافر ہوئی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون چاچ پدی احکام باندې فیصله و نکړي دا کافر دي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون چاچ دا قران و انغه ته په عدالت کې کینه خدا کافر دي ظالمان دي فاسقون فاسقان وګوره دنیا حال ده سر یو ده دا الله دا نبی کامل اطاعت او غسر دا الله کلام دی او کی توحید دا انکار دی امت مسلمه ټول پدی کې جکر دی موجوده زما چې څومره نظر دی پی او گورے کہ دا یہودی چکے جکے پہ پسر نہیں نو بیوایا خواہ دا مسلم امہ دے دا پارا نبی را غلو نو پیش کرے ہو التا کہ پتہ بوک کے چکم دے 3,000 قبائل لیو سرا انٹرین او التا کہ دا گے کہ روم کے حکم دا خبر چھو بادشاہ چلے کہ قیادت برای راس جنگ نیل کئی نبی دائی لاکھ فوجی دے را غلے مقابلے شانتا رومی نگل تا کہ دا حال تا او گورا چې د یهودیانو اکثر غلامان دي دغه دي نو دا حال شو نو اخوا مضمون لږ وږدي اول الذي جاء بسرع او هغه هستي هغه ذات چې راتلي کړي دي په حق سره او هغه څوک صدق دي چې تصدیق یې ولې کړ نبی راغی زه د الله رسول یم بس د الله کلام دی توحید پیش کوم وصدق به او هغې چې کوم تصدیق وکړو چې کوم مؤمنانو او جفیر تصحیح ده بالکل 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 لیکن صدیق اکبر اول ایمان چی راو رو بلکل پر اللہ سور کرے گا صدیق اکبر رو تو دیکھو یا رسول اللہ دیکھو انتا غنیشتا دیر و خلق و علاوالا روی اخدا نہیں کی اگر سور چی رات لے پر حق اکلا نبی حق راو لکتاب 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 راو اولئک هم المتقون دا کسان صحیح متقیان دی دیگا اللہ دا عذاب نہ بچی ہر قسم عذاب فاتو بلاتنا وبیاتنا وزی محفوظ و معمون و پا امن بلی لهم ما یشاؤن دید پارا با اغسی چی دی سو واری عند ربهم پنیز دا رب دا دی باندی نا غدارا چی دی با پیوان کذن کم خوشا لی اخیرت کم بخشی ہر یو حالات چی رضی عین مطابق دا خواہ ملمون دی خود دی دنیا کی با اللہ دی لسکون دمرا ورکی دمرا عزت پا ورکی دمرا چی با بادشاہ نبا پل کیفیت نبز لی ونی چی دا نور چا تراغی دا کلان چا واقع تا دا قبول کر او ذالک جزاء المحسنین دا غا بدلل دا مخلصانو دا مخلصانو بدل دا مخلصینو مخلصین اگر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پوسنے کی دی جبریل امین را غلی دی وغلی تا غلی تا پوسنے سے سوالا دی کری دی مل اسلام یا رسول اللہ مل ایمان یا رسول اللہ مل احسان احسان سے تو ہوئی نا غی انت عبد ربک تجد ہو تجاہ کا انت عبد اللہ کا انکا تراہو دا سے عبادت دا اللہ کا گویا اللہ کا چیتی ہی نہیں جرف اسر کو دا احسان دے مقام احسان تا کیا سرے ہو سی گا نا دا اگر پا دیر وچت پر معرفت وچت بنیاد باندی نا دا چی کم دینا چی دا خلق دید پرما دیر بہترین بدلی وزید کم دین مقام احسان چی چا تور شکور کری سی لیو کفر اللہ نتیجہ بہتا چی کہ اللہ بلنی کی عنہم دا دینا اسوہ اللہ دی تا دی اگر بتحالے اگر بیمارے عملی چی مخ کتے نجات شوی دی ويجزيهم الله بدلور كي ديتا اجرهم دا اجر باحسن الذي فاغا بيترين طريق كانوا يعملون كي ديو كي مسلسل عمل كو ناغنا خير العمل ادومه بيترين عمل لا يجيك الدوام لن يغيرنا بالدوام اليس الله بكافي نول نول الله كافي عبد الله في البندر فارا الله كي دعوة ذوك نو الله كافي نول اليو بندر فارا غير عرق سنتا كم دا كسر اذا ضرورياتي حديث كهذه حضور فرمائي من جعل له الهموم هم واحدا چاچے طول غمون را غن کرو یو غمی تھی یو اے ہم آخرتی آخرت غم نمازون دے بائے کف اللہ علی جمیع همومی اللہ بدر طول غمون نوالا کافی شی ارس بولا ٹھیک کی من تشعب بھی بہن ہموم اچھا بارے چھ پرا گندہ شو دا بکم نے چھ دا شنی دا بکم تو مقابلہ کم ناغ باغ دے گا تم زنے گا فلو قوم فلانی نبا انتقام اللہم فلانی دا پی پرا گندہ شو دا حالات نفلا یبار اللہ بی ای وادن حالکا تو خدا رو پروانی چھے بکم کن لکی تباکو نو سمرا اہم مضمون شو چھ دلتا کہ چھ ترا غن شی دا واقع لے نمی سالو نو خود دیر پرونم تلی دی برنم تلی دی لگے اللہ کافی نا ہے کہ اللہ ویخوفونکا او یریتا اے مخاطب اسو یرا درس اللہ کے نہ بدن خراب شی پتہ درس اللہ دی ودی مر وقت سن یو ختم ہو جائے کہ اتے شیخ سے ذکر تلا کے نہ خبر ہے تیری بات تے کی ہرا باقی ہزار عمر ولی سار شدا تھا زتا ہوتے گرے ہاں پتہ پانے نہ نہ بابا تا اس کوئی شیطان دے سو کوئی بوتے سو کوئی ہستے الی کا تو ابو داری کیتا اڑے دا اللہ دا کام نہ رشوت واخلا بیمانی ہو کا درو ہوا ملاوٹ کا کچرے کے دھاؤ کا دھاؤ کا دتا ہوتی کہ تدا غدا پر اللہ حکم ماتے کو غلا روڑے کہ جو انکم نہ سبو کم بیا ہو پوز پری جی کنا پر پر ولے کہ وہ سمنا ہو تو عزیزان کہ اس اثر کے ایمان ہو سے ایمان کو پکے پر نہیں جی کرے کنا پر نہیں کرے نہ تو تول تعوتی و یخوفونك یریتا اے قران مخاطب ہو رہے ہیں واجہ حضور نے بالذین قال حسبا من دون ما سوى الله رضي تانے بخوا جی تانے بخوا جی تانے کا بخرا جی تانے و من یذل اللہ ندعو گمراہ ہے کہ دو حق پر خدا اور تو ندے گمراہ ہے دے دا اللہ تو قانون کے گمراہ ہے خدا گمراہ کرے دے خدا خدا ہدایت نظام یہ لاکھ سری ذات پیغمبران اور مصلحین علی گلی نو انا حضور کہ خدا پر گمراہ ہے پری دی فما له من حال دل بلا حادی نشتا بل رہنو مئی نشتا تو اس نیچے ہوتا کولے و من یذل اللہ آسو کہ اللہ رتا ہدایتو کہ ہدایت اگر آئے اسے فما له من مدل ندل سو گمراہ کرون گے بیا نشتا تو کنی چی گمراہ علیہ صلی اللہ علیہ عزیز نے ولی اللہ غالب نہ دے بے مثل غالب دے ذن انتقام ہم دے گرے ہاں غفور دے رحیم دے ذن انتقام ہم دے بدل مخلی اللہ تل توفیق رائے کی مدون دے اللہ مرحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وذقنا تلاوته انا علينا دعاءك الا بما رانا الشفاء والشفاء خلق لك حجرا لان لك مشكلات الله سانتي لا موجوده بحران ونصيبتكم لذا فامن بنا الله بذلك كم حضرات القران ترى غلي لي القران عزتي كريم القران لي وقر كريم القران لي عزتي فاغلي لي القران لي اللہ دی یو حکم از کول په بنیاد راغلی اللہ مالک برکات واچی عمر کې برکات واچی اللہ موږ ټول توفیق راشي دغه زرای دی دا اللہ نبی او دا اللہ کتاب راغي پیروی راغي سره مسلمانی جوړول گر تو میں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن کتو ہے جزی مسلمان پاتی شے مسلمان او سیزی جزی مسلمان ہے نمی فیدہ اسلام نواغت ہے تو قرآن نواغت ممکن ہے نہیں اللہ تلتو فیدہ